Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է բարի երեկո ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը այսօր ծրագրում առաջարկում ենք։ Հարաճիկայում հանդիպելու են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները նախապատրաստելու երկու երկրների նախագահների հանդիպում այսօր Երևանում հայտարարել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը։ Սամվել Բաբայանը ի տարբերություն Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի առաջնորդների իրեն քաղաքական բանտարկյալ չի համարում։ Քարոզարշավ ելքը Արարատում է Հակվանաձորում, Ծառուկյան Դաշինքը Գառնիում։ Հանրապետականն ու Ծառուկյան Դաշինքը ամենաշատ լուսաբանվող կուսակցություններն են Քարոզարշավի ընթացքում։ Երևանի մամուլի ակումբը նախնական տվյալներ է հաղորդում մշտադիտարկման արդյունքներից։ Գորբոչովյան պերեստրոյկայից ի վեր աննախադեպ բողոքի ակցիաներ Ռուսաստանում, շուրջ 1000 մարդ է ձերբակալվել։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի լուրերը։
Կիրակի օրը Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում տեղի ունեցած բողոքի գործողությունները սադրիչ բնույթ էին կրում, այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Դրա հետ մեկտեղ նա հայտարարել է, թե Կրեմլը բավական սթափ է գնահատում երեք տեղի ունեցած բողոքի գործողությունները, չգերագնահատելով եւ չթերագնահատելով դրանց ծավալները։ Մոսկվայի Տվերսկոյ շրջանի դատարանն այսօր 20,000 ռուբլու տուգանք եւ 15-օրյա վարչական կալանք է սահմանել երեք կայացած բողոքի գործողությունների նախաձեռնողին՝ դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի նու համար նրան մեղավոր ճանաչելով չհամաձայնեցված բողոքի գործողություն կազմակերպելու մեջ։ Մոսկվայի ոստիկանությունը Նավալնին բերման էր ենթարկել 3 բողոքի ակցիայի առնվազն 600 այլ մասնակիցների հետ միասին մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ 3 օր Բելարուսի պետանվտանգության կոմիտեի քնչական մեկուսարանում անցկացնելուց հետո այսօր ազատ է արձակվել Բելարուս ընդդիմադիր գործիչ Նիկոլայ Ստատկևիչը։ Նրա գտնվելու վայրն անհայտ էր մարտի 25-ից։ Ստատկևիչը Մինսկի կենտրոնում շաբաթօրը նախատեսված բողոքի ակցիայի նախաձեռնողներից էր։ Բելարուսական ոստիկանությունը կանխեց հավաքի անցկացումը, ձերբակալելով մայրաքաղաքի կենտրոնում հավաքված 1000-ից ավելի ընդդիմության աջակիցներին։ Իրավիճակը Ուկրաինայի արևելքում շարունակում է լարված մնալ։ Հանգստյան օրերին մարտական գործողությունները Ուկրաինայի զինված ուժերի, ստորաբաժանումների և Դոնեցկի ինքնարչակ հանրապետության ջոկատների միջև շարունակվում էին նաև ծանր հրետան ու կիրառմամբ։ Վերջին 24 ժամերին մարտական գործողությունների հետևանքով 3 ուկրաինացի զինծառայողներ զոհվել են, եւս 8 վիրավորվել։ Կիևում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Ուկրաինայի զինված ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Լիսենկոն։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցությունը համոզիչ հաղթանակ է արձանագրել կիրակի օրը երկրի տարածաշրջաններից մեկում՝ Սարլանդում կայացած տեղական ընտրությունների ընթացքում։ Սարլանդի տեղական խորհրդանի լանդտագի ընտրություններում Մերկելի կուսակցության օգտին քվեարկել ընտրողների 40%-ը, սոցիալ-դեմոկրատները ստացել են քվեների 29%-ը, սրանք առաջին ընտրությունները էին, որոնց գերմանացի սոցիալ-դեմոկրատները մասնակցում էին նոր կուսակցական առաջնորդի և խորհրդանի նախկին ղեկավար Մարտին Շուլցի գլխավորությամբ։ Սարլանդի խորհրդանում ներկայացված են լինելու նաև ծայրահեղ աջ հայացքներ դավանող այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության անդամները։ Եվրամիությունն ապագա չունի, այս մասին Ֆրանսիայում շարունակվող Քարոզարշավի շրջանակներում Լիլ քաղաքում կայացած հանրահավաքի ժամանակ հայտարարել է ապրիլին կայանալիք նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի ամենահավանական հաղթողներից մեկը՝ ազգային ճակատի առաջնորդ Մարին Լե Պենը։ Եվրամիությունը կմահանա, քանի որ մարտիկ դրա կարիքն այլևս չեն զգում, մենք կապացուցենք, որ ամբարտավան և համընդհանուր գերիշխանության ձգտող կայսրությունները դատապարտված են ոչնչացման, հայտարարել է Լեպենը։ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլը կայանալու է ապրիլի 23-ին։ Սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն առաջին փուլում առավելագույն թվեր կարող է ստանալ Մարին Լեպենը և կենտրոնամետ թեկնածու Էմանուել Մակրոնը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Երևանում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում այսօր ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը հայտարարել է, որ փորձ է արվում գտնել համապատասխան պայմաններ, միջավայր Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման համար։ Հիշեցնենք, որ ապրիլյան պատերազմից հետո Վիեննայից և Սանպետերբուրգից հետո կողմերը հանդիպում չեն ունեցել։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը ներկայ է եղել Սարգիս Հարությունյանը։
Առաջիկայում հանդիպելու են Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները հիմք նախապատրաստելու երկու երկրների նախագահների հանդիպման համար։ Այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպմանը ասաց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը։
We and others, including our political leadership, are always working to find the right conditions to bring together
Մենք ներառյալ մեր երկրների քաղաքական ղեկավարությունները մշտապես աշխատում ենք գտնելու այն պայմանները, որոնք թույլ կտան կազմակերպել Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների կամ նույնիսկ նախագահների հանդիպումը։ Այս պահին գործընթաց կա։ Տեղյակ եք, որ երկու արտգործնախարարները առանձին-առանձին հանդիպումներ ունեցան Մոսկվայում։ Հույս ունենք, որ մոտ ապագայում, ոչ ամիսներ անց, երկու արտգործնախարարները կհանդիպեն Մոսկվայում կամ հավանաբար այլ վայրում հող նախապատրաստ ստելու նախագաների հանդիպմանը
or perhaps elsewhere to prepare the ground for the presidents to meet.
Ամերիկացի դիվանագետը նշեց, Երևանում գտնվող ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաները վաղը մեկնելու են Ստեփանակերտ, համոզվելու, որ յուրաքանչյուր ոք տեղյակ է, թե ինչ հնարավորություններ կան.
Because it is time to begin negotiating again.
Որովհետև ժամանակն է կրկին բանակցելու, մենք չենք կարող թույլ տալ, որ այս երկարատև խնդիրը կարգավորվի բռնությունների միջոցով։ Բռնությունը պատասխան չէ, այն քանդում է ընտանիքները, վնասում է տնտեսությունները, ուստի մենք պետք է փնտրենք ամենադրական լուծումը եւ մեր համանախագաների աշխատանքն է քաջալերել, որ բանակցային գործընթացը շարունակվի։
To encourage the negotiation process to continue.
Հոգլանդը, ով իդեպ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում ԱՄՆ-ն ներկայացնելու է մինչև այս տարվա վերջ, անդրադարձավ լրատվամիջոցներում հաջող շրջանառվող Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման Լավրովի ծրագրին։
We do not necessarily use that term, but there is, of course, the plan on the table.
Մենք այն չենք կոչում Լավրովի ծրագիր, սակայն անշուշտ սեղանին դրված է ծրագիր, այն շատ համապարփակ ծրագիր է, բաղկացած 3 մասից, սակայն ճիշտ չի լինի, եթե ես ձեզ մանրամասներ հաղորդեմ, որովհետև բանակցող երկու կողմերը պետք է աշխատեն տարբեր ասպեկտների շուրջ։ Դիվանագիտությունը նման է թղթախաղի, երբ քարտերը քո ձեռքում են, ամբողջը չես նետում սեղանին, որպեսզի բոլորը տեսնեն։
When you're holding cards, you don't put all the cards on the table for everyone to see.
Ազատության նստակեցնող հարցին արդյոք այդ ծրագիրը նախաձեռնել է Ռուսաստանը, Ռիչարդ Հոգլանդը արձագանքեց.
That's a hard question to answer because
դժվար է պատասխանել այս հարցին։ Տարիների ընթացքում կարգավորման մի քանի ծրագիր եմ կարդացել։ Այժմ սեղանի նարկա ծրագիրը արմատական առումով չի տարբերվում նախկինում եղածներից, թե ով կամ որ երկիրն է հեղինակել այս ծրագիրը, չեմ պատրաստվում մեկնաբանել, սակայն կարող եմ ասել, որ այս ծրագիրը շատ լավ և միջազգային հանրության կողմից հավանության է արժանացել։ ԵԱԿ-ն, համանախագահները եւ համանախագահների կառավարությունները հավանություն են տվել այս ծրագրին։
Say that this is a very good internationally approved plan. The OSCE supports it and the co-chairs support it and the co-chair governments support it.
Լրագրողներից մեկը հարցրեց, արդյոք Հայաստանի ու Ադրբեջանի համար ընդունելի է սեղանի նարկա կարգավորման ծրագիրը։
I would say that both sides have a clear understanding of the plan.
Կասեի, որ երկու կողմերը հստակորեն պատկերացնում են, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ծրագիրը։ Սա չի նշանակում, թե կողմերը համաձայնություն են տվել ծրագրին։ Սեղանի նարկա ծրագիրը շատ մանրամասն է, հստակ է, եւ ես վստահ եմ, որ բոլոր կողմերի իշխանությունները հասկանում են, թե ինչ է արկա ծրագրում։
On all sides understand what is in that plan.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հոհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը երբեք չի խրախուսել եւ չի խրախուսելու զենքի կիրառումը, այսպիսի հայտարարությամբ այսօր հանդես եկել դաշինքը մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Քաղաքական այս ուժի առաջնորդները շարունակում են պնդել, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի կալանավորումը քաղաքական պատճառներ ունի, ընդգծելով, որ խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ տարբեր հարվածներ են եղել դաշինքի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, որ շաբաթվա վերջին Սամվել Բաբայանի փաստաբան Ավետիս Քալաշյանը հայտարարել, որ Բաբայանը չի ընդունում իր մեղքը, իսկ դատախազության տարածած հաղորդագրություն այն մասին, որ նա ընդունել է առնչությունը զենքի շրջանառությանը, Քալաշյանը համարեց իր պաշտպանալի տված ցուցմունքի յուրովի մեկնաբանություն։ Ուշագրավ է, որ չնայած Բաբայանի համակրանքի արժանացած դաշինքի առաջնորդների պնդումներին, թե կալանավորումը քաղաքական պատճառներ ունի, փաստաբանը շտապել է արձագանքել, թե վաղաժամ է դեռ քաղաքական ենթատեքստ փնտրել կատարվածի մեջ, ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Սեյրան Օհանյանի ղեկավարած դաշինքը զենքի միջոցով քաղաքական հարցերի լուծումը չի խրախուսում։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուրիսում հայտարարեցին դաշինքի ղեկավար անդամներ Սեյրան Օհանյանն ու Վարդան Օսկանյանը, անդրադառնալով Սամվել Բաբայանին վերագրվող իգլատեսակի զենքի ներկրման մեղադրանքին և մամուլում շրջանառվող այն տեղեկություններին, թե այդ զենքով կարող էր քաղաքական հարց լուծվել։
Զենքի հետ կապված խնդրում մենք նորից մտնում ենք մեր նույն տեսակետին, որ չենք խրախուսում իգլայի հետ կապված։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ով է այդ մարդը, որը որ մաքսանենք ճանապարհով այդ իգլան բերել է, ասենք, այլ երկրից, թող այդ մարդը հայտնվի, թող այդ մարդը տեղեկություններ տա, որովհետեւ այնինչ որ մենք տեսել ենք նկարների մեջ, պարզապես դա մի խողովակատիպ գործիք է, առանց տարբեր մեխանիզմների, որը երբևիցե կրակելու հնարավորություն այդ իրավիճակում չի կարող ունենալ։
Ինչ վերաբերում է ուժի օգտագործման, մենք դա երբեք չենք խրախուսելու, բայց հավասարապես նաև մենք խիստ դատապարտում ենք իշխանության կողմից գիրառվող բռնությունները, քաղաքական մենաշնորը, այդ կոնտեքստում նայել, երբ որոշ մարդիկ ելնելով նման հիաստապությունից գնում են ինչ-որ ուժի օգտագործմանը, բայց նորից եմ գրկնում, մեր դաշինքը երբեք չի խրախուսել ու չի էլ խրախուսելու ժենքի որևէ ձևի օգտագործումը։
Սեյրան Օհանյանը եւս մեկ անգամ շեշտեց, Սամվել Բաբայանը որևէ առնչություն չունի իրեն վերագրվող մեղադրանքի հետ, եւ ինչպես փաստաբանն է պնդում, որևէ փաստ գոյություն չունի, եւ Բաբայանն էլ չի ընդունում իրեն վերագրվող արարքը։
Որևիցե մի առնչություն ինքը չունի, եւ չեմ կարծում, թե նա կարող էր այսպիսի փոքր խնդիրներով զբաղվել, մանավանդ այս ժամանակահատվածի հետ կապված։ Եթե կան տեղեկություններ, այդ տեղեկությունները թող տան, որպեսզի մենք էլ իմանանք։ Եթե չկա այդ տեղեկությունները, ապա գոնե այս ժամանակահատվածի համար մենք գտնում ենք, որ դա քաղաքական հետապնդումներ են, եւ Սամվելի նկատմամբ, եւ նաեւ մեր դաշինքի նկատմամբ, որը անընդունելի է։
Լրագրողների դիտարկմանը, թե ինչպես է դաշինքը անընդունելի համարում զենքի միջոցով հարցերի լուծումը այն դեպքում, երբ խոստանում է իշխանության գալուց հետո ազատ արձակել Սասնա ծռերին, ովքեր հենց զենքի միջոցով էին փորձում հարց լուծել, Սեյրան Օհանյանն ասաց, թե նրանք այդ քայլին գնացել են ճարահատյալ։
Դրանք այդ խնդիրը իրականացրել են ճարահատյալ վիճակում, գիտենք, որ մեր երկրի վիճակը ինչպիսին է, եւ այդ օրերին ժողովրդի մեծ մասը համագործակցեց, եւ այն հանրահավաքները, որոնք որ տեղի ունեցան մեր հայրենակիցների կողմից, հենց աջակցությունն է։
Ուշագրավ է, որ այսօր նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը Սասնա ծռերին, ինչպես նաև կալանավորված Ժիրայր Սեֆիլյանին համարեց քաղաքական բանտարկյալ, նրանց շարքին դասելով նաև Սամվել Բաբայանին։
Սամվել Բաբայանը քաղաքական բանտարկյալ է, ինչպես Ժիրայր Սեֆիլյանը, Անտիաս Ուկասյանը, Սասնա ծռերի տղաները։ Իհարկե, Սասնա ծռերի հետ կապված ընդունում եմ, որ այնտեղ ոստիկանների մահի խնդիրը կա, եւ այնտեղ պետք է արդար դատավարություն լինի, քննություն լինի, դա հասկանալի է, ընդունելի է, բայց մնացածի մասով կարող եմ ասել, որ նրանք քաղ բանդարգյալներ են։
Մինչ օրո դաշինքը պնդում է, թե Սամվել Բաբայանը քաղաքական բանտարկյալ է, Բաբայանն ինքը վաղաժամ է համարում նման պնդումը։ Այդ մասին այսօր հայտարարեց նրա փաստաբանը Ավետ Իսխալաշյանը, պատասխանելով ազատության հարցին։
Այս պայդրությամբ Սամվել Բաբայանը նույնպես վաղաժամ է համարում իր նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը, ինչպես նաև կալանավորումը, դիտարկել քաղաքական ենթատեքստում։ Վաղաժամ է համարում, որովհետև դեռ դրա հստակ պատասխանը չունի, ինչպես նա, այնպես էլ ես։ Եթե գործի նախաքննության վերջում մենք համոզվենք, որ չի հիմնավորվում պարոն Բաբայանի մեղքը իրեն մեղսագրվող արարքում, բայց մեղադրանքները շարունակվեն մնալ, ապա այդ ժամանակ նոր կարելի է որոշակի կարծիք կազմել։ Այս պայմանությամբ մենք նման հիմքեր չունենք։
Այժմ Սամվել Բաբայանը իրեն քաղաքական բանտարկյալ չի համարում։
Միանշանակ ոչ։
Փաստաբանն այսօր մեկ այլ ուշագրավ հայտարարությունն էլ արեց, անդրադառնալով գլխավոր դատախազության այն հայտարարությանը, թե Բաբայանը ընդունել է իր առնչությունը նշված ռազմամթերքի ապօրինի շրջանառությանը։ Ըստ Ավետ Իսխալաշյանի, ինչ որ առնչություն Բաբայանն ունեցել է, բայց ոչ այն ամենի հետ, ինչ նշվում է մեղադրանքում։
Այս փուլում ինձ ներկայացված նյութերից որևէ կերպ չի հիմնավորվում, որ Սամվել Բաբայանը կատարել է այդ արարքները, պատվիրել է, որ այդ իգլատեսակի զենքը բերվի Հայաստան, խոստացել է, որ պետք է վճարում կատարի այդ զենքը ձեռք բերելու համար, այդ կապակցությամբ ինչ-որ հանձնարարություններ է տվել ոմանց, Սամվել Բաբայանը ոչ մի նման գործողություն չի կատարել։
Գլխավոր դատախազությունը կեղծ տեղեկատվություն է հրապարակում, պարոն Խալաշյան, ստացվում է։
Ես չէի ասի, որ կեղծ տեղեկատվություն, ես այսպես եմ մտածում, որ այդ առաջությունը նա մեկնաբանել է յուրովի։
Ինչ առաջության մասին է խոսքը, որպեսզի հանրության համար էլ հասկանալի եւ ընկալելի լինի։
Առայժմ ես զերծ կմնամ այդ առնչությունը, թե ինչով է արտահայտվել բացահայտելուց, ժամանակը գա եւ հանրությունը ամենայն մանրամասությամբ այդ ամենին կտեղեկացվի։
Հավելենք, որ ըստ փաստաբանի Սամվել Բաբայանը ճանաչում է կալանավորված երկու անձանցից մեկին, նա իր մարտական ընկերն է, թե ով է Խալաշյանը հրաժարվեց ասել։ Ամեն դեպքում Իգլայի գործով կալանավորված երկու անձինք էլ Բաբայանի դեմ ցուցմունք չեն տվել։ Հարցին, թե ինչպես է Բաբայանը գնահատում մամուլում տեղ գտած այն հրապարակումները, թե ներկրված Իգլայով նա կարող էր քաղաքական հարց լուծել, փաստաբանը պատասխանեց.
Դա պարոն Բաբայանի մոտ միայն ծիծաղ է առաջացնում, որովհետև վերին աշճանի անհեթեթն նման հայտարարություններ տարածել է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրթության և գիտության նախարարությունը այսօր արձագանքել է մի շարք զանգվածային լրատվամիջոցներում հրապարակված իրազեկ հակացիների միավորում հասարակական կազմակերպության պատրաստած նյութին, որը վերաբերում էր 114 ուսումնական հաստատությունների տնօրեններին։ Ըստ ներկայացված ձայնագրությունների, տնօրենները խոստովանում են, որ հանրապետական կուսակցության համար ընտրողների ցուցակներ են կազմել, դրանք հանձնելով մարզպետարան, թաղապետարան կամ ընտրական շտաբ։ Նախարարությունից հայտնել են, որ խնդիրը ուշադրության կենտրոնում է առանց ավելորդ մանրամասներ նշելու։ Ավելի վաղ էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահներ հայտնել, որ այս ցանկը ուսումնասիրությունների առարկա է դարձել իրենց կառույցում։ Ու մինչ պետական կառույցները ուսումնասիրում են, ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից ոմանք ավելի կտրուկ քայլերի են դիմում, ներկայացնում են Նանե Սահակյանը։
Իշխող կուսակցության համար ընտրողներ ցուցակագրած 114 տնօրենների ձայնագրությունների հրապարակումից հետո քրեական գործ հարուցված չէ, թեև դատախազությունը դրանցից մեկում նկատել է քրեական հանցագործության հատկանիշներ, մյուս 113 ձայնագրությունների պարագայում կան վարչական իրավախախտման տարեր, տեղեկացանք դատախազության լրատվության բաժնից։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռ ուսումնասիրում է իրազեկ քաղաքացիների միավորման տրամադրած ձայնագրությունները։ Մինչ այդ ընտրության մասնակիցներից Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքն արդեն դիմել է հանձնաժողովին, պահանջել իշխող կուսակցության գրանցումը ճանաչել անվավեր։
Դա ես կարծում եմ, որ բավարարաբացույց է, որպեսզի իրոք հանրապետական կուսակցության մասնակցությունը այս ընտրություններին չեղյալ համարվի։ Դրանից ավել ապացույց, ուրեմն ադմինիստրատիվ ռեսուրսների օգտագործման ուղղակի հնարավոր չի, դա ընդամենը դպրոցներին է, ես ձեզ կարող եմ վստահ հապարասել, որ վերաբերում է նույնը հիվանդանոցներին, վերաբերում է բուհերին, վերաբերում է բոլոր պետական կառույցներին, նախարարություններին։
ԿՀՆ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի դիմումն ուսումնասիրելուց հետո նիստի ընթացքում կորոշի դիմել դատարան թե ոչ, որն էլ կքննի իշխող կուսակցության կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին պնդումները։
Այն հաստատությունները, որտեղ մեր երեխաները պիտի ստանան իրենց քաղաքացիական կրթությունը, իրավունքի, օրենքի, հպարտ քաղաքացիներ լինելու մասին, իրենք սպաված են ընդրագեղձիկով ծնողների, աշակերտներին, համակաղակայցներին սպարնալով, ահապեգելով և այլն։ Եվ սա արդեն տեսական չէ։
Նույն պահանջով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կդիմի նաև ելք Դաշինքը։ Պատգամավորության թեկնածու իրավաբան Արտակ Զեյնալյանը տնօրենների կողմից հանրապետականի համար մասայաբար աշխատելն ու վարչական ռեսուրսը համակարգված իշխող կուսակցությանը ծառայեցնելը ոչ միայն ընտրական օրենսգրքի, այլև սահմանադրության խախտում է որակում։
Ընտրական դրույթ են խախտել, ազատ ընտրությունների դրույթն է խախտված, կամքի ազատ ձևավորման վրա ազդեցություն է, օգտագործելով վարչական լծակները։ Պետք է ազատ լինեն, կամքը պետք է ազատորեն ձևավորվի մարդկանց։ Դրա համար էլ մարդիկ չեն հավատում ընտրական ինստիտուտներին, ինչի մասին սահմանադրական դատարանը մի քանի անգամ ասել է։ Քարոշցություն մասին չի խոսքը միայն, սա քարոշցություն չի, սա տերոր է ուղղակի։ Մարդկանց ահաբեկելա նշանակում։ Դպրոցները շատ լուրջ ազդեցություն ունեն մարդկանց վրա։ Սա համընդհանուր բնույթ է կրում։ Սա մթնոլորտում կախված է սա ամբողջը։
Ծառուկյան Դաշինքը ԿՀ-ի չի դիմի։ Նաիրա Զոհրաբյանը վստահ է, որ ոչ դատախազությունը, ոչ էլ ԿՀ-ն չեն փորձի պատժել օրենքը խախտած անձանց, քանի որ հանրապետական կուսակցության հայտարարությունն արդեն կանխել է նրանց քայլերը։ Իշխող հանրապետականը հիշեցնեն, կուրփատորը հայտարարեց, որ ձայնագրությունների զգալի մասի ուսումնասիրությունից հետո ընտրական օրենսգրքի խախտում չեն տեսել։ ընդունել։
Իսկ մեր երկրում հանրապետական մուսակցության գրասենյակի ցանկացած հայտարարություն շատ ավելի բարձր իրավական ուժ եւ կարգավիճակ ունի, քան դատախազությունը, քան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, իրենք արդեն հայտարարեցին, որ սա օրենքի սահմաններում է։ Ուստի մի զվարճացրեք ինձ, ասելով, որ դատախազությունը կամ ԿՀ-ն կարող է ուրեմն իր վերադասմարնից այն է հանրապետական կուսակցության գրասենյակի ուրեմն տարբերվող որոշում կայացնել։
Կոնգրեսը ՀԺԿ Դաշինքը եւս խոսում է ընտրություններին իշխող հանրապետականի մասնակցությունը կասեցնելու անհրաժեշտության մասին, բայց նախ պահանջում են կրթության նախարար հոյդայական Լևոն Մկրտչյանի հրաժարականը, դնելով մեջբերեն քաղաքական պատասխանատվության խնդիր։ Հոյդա ղեկավար անդամ Կիրո Մանոյանի խոսքով, սակայն, հակի պահանջը հիմնավոր չէ։
Նախ ճիշտ չի, այսինքն հիմնավորված չի, եւ երևի փորձում են դրանով էլ քաղաքական ինչ-որ դիվիդենդ շահել այս քարոզաշավի ուլի մեջ։ Հատկանշականը այս բոլորի մեջ այն է, որ նախարարը դաշնակցական է, իսկ այդ դնորենները կամ վարիչները, մանկավարտեզների պաստորեն աշխատել են հանրապետական կուսակցությամբ։ Դրա համար էլ ինչի մասին է խոսքը։
Արշավի վերջին շաբաթն է մեկնարկում եւ քաղաքական ուժերը այս շաբաթ երևս ամբողջ զինանոցը դուրս հանեն ընտրողների համագրանքին արժանանալու համար։ Քաղաքարշավի այս ֆոնին շաբաթ օրը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում զին ծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների առջեւ ուշագրավ ելույթով հանդես եկավ երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ընդդիմադիր դաշտից հնչող ելույթները պոպուլիզմ որակելով, տանիքից տանիք ցածկող գործիչներին հիշատակելով, Սարգսյանը ընդգծել էր, որ մեր անվտանգությանը ուժեղ առաջնորդություն է պետք, ակնարկելով նաև իր անմիջական մասնակցությունը դրանում։ Քաղաքական ուժերի արձագանքը նախագահի ելույթին միանշանակ չէ, որոշ ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչներ անգամ վստահ են, որ այսօր հենց Սերժ Սարգսյանն է անվտանգության սպառնալիքը, Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, թե չի պատրաստվում 2018 թվականից հետո հեռանալ, նորություն չէ, կարծում է հակփող նախագահ Արամ Մանուկյանը։ Շաբաթօրը Ղարաբաղի զորամասերից մեկում զին ծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների առջեւ իր խոսքում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. «Եթե հանրապետականը հաղթի գալիք ընտրություններում, ապա ինքը ինչ որ կարգավիճակում իր դերը կունենա անվտանգության ապահովման հարցում», չմանրամասնելով այդուհանդերձ, թե ինչ պաշտոնի է հավակնում։
Փորձելու է ոչ թե շարքային պաշտոն, այլ թելադրող պաշտոն։ Նա կարող է լինել, չի բացառել ոչ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը, ոչ վարչապետի պաշտոնը։ Այդ երկուսը այսօր իշխանություն կրող, լուրջ իշխանություն կրող պաշտոններ են, քանի որ չկա թիվ մեկ պաշտոնը, նախագահի պաշտոնը ընտրովի, ապա այդ իշխանությունը բաժանվել է, իջել է ներքև ազգային ժողովի նախագահ և վարչապետ։
Նախագահ Սարգսյանն իր ելույթում շեշտել է, ապրիլի 2-ին պետք է վստահել այն ուժին, որը կարող է կազմակերպել պաշտպանությունը, շարունակելով. Գերագույն գլխավոր հրամանատարը աչքը չի թարթի հարկեղած դեպքում իսկանդերը կիրառելիս.
«Մենք պետք է ունենանք անվտանգության ուժեղ ձեռ»։
Արամ Մանուկյանը մեծ հակասություն է տեսնում հանրապետականի առաջարկած և սահմանադրական հանրաքվեով անցկացված խորհրդարանական համակարգի և անվտանգության ոլորտում ուժեղ ձեռքի անհրաժեշտության միջև։
Ցանկացած պահին իսկապես իսկանդերի արձակելու իրավունքը պետք է ունենաք կար սահմանադրությունը։ Իսկ հիմա դեռ պետք է դու որոշես պատերազմական վիճակում ես, թե խաղաղ վիճակում ես։ Եթե ուզում եք ընտրեք վտանգավոր Հայաստան, արկածախնդիր Հայաստան, գնացեք ընտրեք այս իշխանություններին, որովհետև վերջին 20 տարիներին, երբ որ իշխանապողությունը տեղի ունեցել, ոչ կամավոր հեղաշրջում են տեղի ունեցել, այս մարդիկ խոստացել են ավելի ապահով Հայաստան, ավելի ապահով Արցախ։ 20 տարիները ցույց են տվել, որ գնացել ենք ամբողջապես հակառակությամբ, կորուստների ուղությամբ, արտագաղթի ուղությամբ։
ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար և Ծառուկյան Դաշնքի պատգամավորության թեկնածու Նայրա Զոհրաբյանը անվտանգության մասին խոսող իշխանություններին հորդորում է սահմանամերձ համայնքներ գնալ և տեսնել, թե ինչ վիճակում են գյուղերը, բացի այդ առաջարկում է ցույց տալ այն պաշտոնյաներին, ում զավակները առաջնագծում են։
Ասեք հանրապետական կուսակցությանը ցույց տան, ներկայացնեն անուններ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ում երեխաները ծառայում են, առաջնագծում եւ որոնց դիրքերը առաջնագիծնա, ոչ թե ասեն են Բալիկ ջան, քո խրամատը Փարիզնա, քո խրամատը Լոնդոննա։
Ղարաբաղում Սերժ Սարգսյանը նաև քննադատություններ հնչեցրել ընտրարշավին մասնակցող այլ ուժերի հասցեին, նրանց պոպուլիստական հայտարարությունների մեջ մեղադրելով.
«Ով չի ընկալ սեփական հողի վրա մեր ժողովրդին բնաջնջելու հռետորության վտանգները, կարող է շարունակել չեղած գումարներով թոշակ ու աշխատավարձ բարձրացնելու կամ բնակչությանը գրեթե անվճար հոսանք ու գազ մատակարարելու գողգովանությունը։
Ծառուկյան դաշինքում, որի 15 կետերի շարքում են հոսանքի և գազի գների իջեցումը, թոշակների և աշխատավարձերի բարձրացումը, պնդում են խոստումների հիմքում հաշվարկներ ունեն։
Որ պետք է կտրուկ վերանայել գազի սակագնի սահմանման մեթոդաբանությունը, այդ մեթոդաբանությունը մենք համաձայն չենք։
Նախագահ Սարգսյանի շաբաթօրյա ելույթում ակնարկ կար նաև Բակերում ու ավտոտնակների տանիքներից քարոզարշավ իրականացնող ելքդաշինքի առաջնորդներից Նիկոլ Փաշինյանի մասին։
Մենք պետք է հասկանանք, որ ապրիլի 2-ին մենք տանիքների վրա լավ ցածկողներ չենք ընտրում։ Մենք մեր ժողովրդի գոյության իրավունքը պաշտպանողներ ենք ընտրում։
Հայտարարել էր Սերժ Սարգսյանը Վանաձորում ընտրողների հետ հանդիպմանը, Փաշինյանը երեք հայտարարեց ժողովրդին հուսահատության փոսից հանելու համար պատրաստ են անգամ ցածկոտել տանիքներին։
Եվ ոչ թե Սերժ Սարգսյանի, Գագիկ Ծառուկյան դաշինքի դաշնակցության մյուսների նման ցածկոտել Սերժ Սարգսյանի ստեղծած հայրենիք կրկեսում։
Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններին, Հայաստանի անվտանգությունն ապահովելու իր պատրաստակամության և գործադրած ջանքերի մասին, Փաշինյանը պնդեց. «Այսօր Սերժ Սարգսյանն է Հայաստանի անվտանգության համար սպառնալիքներ ստեղծած անձը»։
Իսկանդերը դեր ժամանակակից իշխան է տեխնիկա լինի, դա չի կարող 80-ականների խոց չընկնող տանկերի հետ մեկ միասնական անվտանգային համակարգ դառնալ։ Դա նույն է, թե որևէ մեկը փորձի 80-ականներին արտադրած խորհրդային ռեկորդ հեռուստացույցը կառավարել Panasonic հեռակառավարման վահանակի օգնությամբ։ Սերժ Սարգսյանը տանուլ է տվել Հայաստանի ազգային անվտանգությունը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
4-որից ավարտվում է քարոզարշավը, մինչև օրս Ծառուկյան դաշինքի առաջին դեմքերը միասին հարթակ չեն բարձրացրել, ավելին էական տարբերություն կա նրանց ելույթների բովանդակության մեջ։ Մինչ Գագիկ Ծառուկյանը խուսափում է բաց տեքստով քննադատել իշխանություններին, նրա թիմակիցներ Նաիրը Զոհրաբյանը եւ Միքայել Մելքումյանը պնդում են, գնում են իշխանապողության, բացառելով հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու հեռանկարը։ Սիսակ Գաբրելյանն է ներկայացնում։
Առանց Գագիկ Ծառուկյանի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորներ Նաիրա Զոհրաբյանն ու Միքայել Մելքումյանը այսօր Գառնիում անցկացված հանրահավաքը սկսեցին ու ավարտեցին Սերժ Սարգսյանի գլխավորած կուսակցության սուր քննադատությամբ։ Հանրապետականները քանդել են երկիրը, խթանել արտագաղթը, գործազրկությունն ու աղքատությունը, հայտարարում էին Ծառուկյան դաշինքի ներկայացուցիչները։
Մի իշխանություն, որը 17 տարի թալանել է ձեզ, որը ձեր երեխաներին, ձեր որդիներին, ձեր ամուսիններին սարկել է Ռուսաստանի բարակներում ապրող տաջիկ, որ կարողանա ձեր ընտանիքը պահել։ Այս իշխանությանը շանս տալ նշանակում է վերջակետ դնել Հայաստանի Հանրապետության վրա։
Մեր երկրում կարգը հետևյալն է. քաղաքական իշխանությունը տալիս է մի 20-30 ընտանիքի մարդկանց կոնկրետ արտոնություններ, ասում է, այ դու կարաս բենզինը բերես, դու կարաս սալարկան բերես, դու կարաս պարարտանյութը բերես, մյուսը բանանը, ցիտրուսը կարաս բերես, հետո երբ որ 5 տարի անցնում է, կանչում է այդ մարդկանց, ասում է, լսի, ես այսքան արտոնություններ եմ տվել քեզ, գնա մի տարվա փողը բեր, ծախսի, ընտրակաշարք բաժանի, որպեսզի իշխանությունը վերարտադրվի։
Քարոզաշավի մեկնարկից Գագիկ Ծառուկյանից առանձին հավաքներ անցկացնող Զորաբյանն այսօր նաև հայտարարեց. ապրիլի 2-ը իշխանապողության իրական հնարավորություն է, վստահեցնելով, թե միայն իրենք կարող են հեռացնել հանրապետականներին։
Իրանց հիմնական մրցակիցը Ծառուկյան դաշինքն է, քաղաքական այլ մրցակից իրական իրանք չունեն։ Միատ իրանց կարգախոսը նայեք, անվտանգություն և առաջընթաց, այո, աղքատության առաջընթաց կա, այո, գործազրկության առաջընթաց կա, այո, արտագաղթի առաջընթացը Ստախանովյան տեմպերով կա, այո, եթե դա են նկատի ունեցել, ուրեմն այո, առաջընթաց կա։
Բայց այդ փոխելը ոչ թե պետք է ալնինեց, որ Ծառուկյան դաշինքը ստանա 51%, 52%, հարապետականն էլ 37 կամ 34, պետք է ալիքը ջրհեղեղի նման նեց գա, խնդրում ուշադիր լսեք, ջրհեղեղի նման նեց պտի գա, որ ալնի 90-10, որպեսի առավոտ ապրիլի 3-ի զարթնեք եւ այլ դեմը խաղ չլինի։
Ծառուկյան Դաշինքի անդամները վստահեցնում են, հետընտրական կոալիցիայի հարց չեն քննարկել, միևնույն ժամանակ հավելելով, մեկ ուժի հետ համագործակցության սցենարն անհնարին է։
Նայելով ձեր աչքերին, հանրապետականի հետ որևէ համագործակցություն, կլինի անունը կոալիցիա, կլինի ազգային համաձայնության կառավարություն, չի լինելու։
Ծառուկյան Դաշինքի 15 կետանոց ծրագիրը պոպուլիստական չէ։ Տոկոսադրույքներն էլ կնվազեցնենք, էլեկտրաէներգիան ու գազն էլ կեժանացնենք, կառնեցիներին խոստացավ Միքայել Մելքումյանը։ Հանրապետականներից բացի հանրահավաքի ընթացքում ՊՀԿ-ական падգամավորները խոսեցին նաև ընդդիմադիր ելք Դաշինքից, քննադատելով հատկապես Դաշինքի առաջնորդներից Արամ Սարգսյանին, որն ըստ ՊՀԿ-ականների օրեր առաջ կրկին փորձել է վարկաբեկել Գագիկ Ծառուկյանին։
Արամ Զավենի Սարգսյանը երեք քննադատում է Ծառուկյան Դաշինքին և Ծառուկյանին ասում է ժողովուրդ, մեր երկրում առանց իշխանության թույլ տվության կաթի մթերման կետել հնարավոր չի ունենալ։ Հիմա հարցնում եմ, պարոն Սարգսյան, որ Արարատում կրի գործարան ունեք, այդ իշխանության հետ համաձայնեցված է, չէ՞, բա դուք ասում եք կաթի մթերման գործարան էլ հնարավոր չի ունենալ։
Արամ Զավենի Սարգսյան, որոշ մարդկանց ես ասում եմ իշխանության կլիենտներ, որոնք ավարտել են իշխանական թեկումով հերրական տեխնիկումներ, ի՞նչ ա դուք ձեզնից Սարոյան եղբայրներ եք ներկայացնում, որ մեկը ծառայում է հանրապետականին, մեկտեղ ասում է կոշտ ընդդիմադիր է, այդ ի՞նչ մակարդակ է, այդ ի՞նչ պլինդուզային տրամադրություններ ա, այդ ի՞նչ ամեղ սունակության վիճակ ա։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոտայքի մարզ։
Առաջիկա Կիրակին լավագույն հնարավորությունն է իշխանություններից ազատվելու համար, այսօր Վանաձորում հայտարարել են կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի ներկայացուցիչները, ովքեր այդուամենայնիվ առաջնայինը համարում են իրենց խաղաղության ծրագրի իրագործումը։ Վանաձորից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի անդամներն այսօր քարոզարշավ իրականացրին Վանաձորի Արցախ բուրակում Դաշինքի ցուցակում 5-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող հակ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն անդրադարձավ ընտրակաշարք բաժանելու երևույթին եւ ասաց, թե ոչ ոք չպետք է թույլ տա, որպեսզի իրեն ընտրակաշարք առաջարկեն։ Հանցագործություն է ոչ միայն կաշարք տալը, այլև այն ընդունելը, ասաց Մանուկյանը։
Եթե 5000 դրամը հավթելու է գաղափարին, եթե օրը 10 դրամ կաշարքը մեր քաղաքացուն տանելու է հետողությամբ, ապա եկեք այսպես անենք, ոչ թե մեղադրենք այն մարդունով վերցրել այդ փողը, այլ մեզ, որ թույլ եք տվել, որ այդպիսի մեր շրջապատում այդպիսի բան լինի։
Մանուկյանը հորդորեց վանաձորցիներին մասնակցել առաջիկա Կիրակի կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, համարելով այն եզակի հնարավորություն իշխանություններից ազատվելու համար։ Մանուկյանն անդրադարձավ նաև դպրոցների ու մանկապարտեզների տնօրենների կողմից հանրապետականի համար ընտրողների ցուցակագրման երևույթին, որակելով այն պետական կազմակերպված հանցագործություն։
Տեսակ, չէ՞ ինչ կատարվեց, 140 ուսուցիչներ, դպրոցների տնօրենները պետական հանցագործության մասնակից են դարը, պետական կազմակերպված հանցագործության։ Ցուցակներ են կազմում, ուսուցիչներ են վախացնում, ուսուցիչների են փոխտալիս, ծնողներին են հավաքագրում, սա կոչվում է պետական կազմակերպված համակարգված հանցագործություն, որովհետև վարչական լծակ կիրառելը օրենսդրությամբ հետապնդվում է, քրեական հոդված է։ Եվ մենք ժողովուրդ նայում ենք լուր, հասկանում եք։
Վանաձորում ելույթ ունեցան նաև մարզում տարածքային ցուցակով առաջադրված տեխնատուները, Դաշինքի ներկայացուցիչները քննադատում էին գործող իշխանություններին, թվարկում տարբեր ոլորտներում առկա խնդիրները, ապա համոզմունք հայտնում, թե իրենք իզորու են իրավիճակ փոխելու։ Լոռիում TV-ն ընտրատարածքում Դաշինքի կողմից առաջադրված տարածքային տեխնատու Կարեն Ադամյանն իր ելույթում հատուկ ընդգծեց կուսակցության այն երկու կարևոր դրույթները, որոնց համար ըստ Ադամյանի գիտակից քաղաքացիները պիտի ձայնը Դաշինքին տան։
Ուզում եմ ավելի շատ ոսել շատ կարևոր մի կետի մասին, մի դրույթի մասին, որը միայն ունի կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքը։ Խոսքը վերաբերում է 1991 թվականից այս կողմ, այս թիվը կարևոր է, այսինքն մենք ընդգրկում ենք նաև մեզ, 1991 թվականից այս կողմ Հայաստանի Հանրապետությունից ապօրինի դուրս գրված, դուրս տարված հսկայական այն դրամագլխի վերադարձման մասին։
Արամ Մանուկյանն էլ իր հերթին նկատեց, կուսակցությունները մրցման են դուրս եկել, թեով ավելի մեծ սուտ խոստում կտա։ Ըստ նրա, գրեթե բոլոր կուսակցությունների խոստումներն անիրատեսական են։
Ժոր, տեսել եք, որ ձեր մոտ եկողները տեզերքից աստղեր են իջացնում։ Ուրեմն բոլոր կուսակցությունները մրցում են, ով ինչքան սուտ կասի։ Հեքիաթը հիշում եք, լավ այնպիսի սուտ կասի, որ ասեմ, այո, սուտա, իշխանությանս հարստությանս կես իրեն են տալիս։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ելքն այսօր չհուսահատվելու կոչերով Արարատի մարզում է։ Քաղաքից քաղաք, գյուղից գյուղ, բակից բակ, տանիքից տանիք քարոզն իրականացնելուց հետո ելքդաշինքը հանրահավաք կազմակերպեց Արարատում։ Այնտեղ իմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյանը նրա հետ կապենք հաստատել հեռախոսով։
Ելքդաշինքը քարոզչություն իրականացնելով Արարատի մարզի Արարատ քաղաքում այսօր հայտարարեց, որ իրենց կարծիքով ելքից բացի որևէ այլ ընդդիմադիրուց չի մասնակցում ապրիլյան խորհրդարանական ընտրություններին։ Ելքդաշինքի երրորդ համար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Սարուկյան դաշինքը գլխավորող Գագիկ Սարուկյանը ընտրություններից հետո գնալու է իշխանությունների հետ համագործակցության, եւ ըստ Փաշինյանի, եթե նույնիսկ այդ համագործակցությունը կոալիցիա չլինի եւ անունը ուրիշ բան դնեն, միևնույն է, իրենց կարծիքով Բարգավաճ Հայաստանը կամ նույն Տարուկյան դաշինքը հանրապետական երկուս է եւ նրանց ծնդմամբ պետք է ձայն տալ ելքդաշինքին։ Իր եղբոր Վազգեն Սարգսյանի անվան հրապարակում ելույթ ունենալով Արամ Սարգսյանն էլ ելքդաշինքի ցուցակի երկրորդ համարը հայտարարեց, որ Սարուկյանը թույլ չի տալիս, որպեսզի Արարատի ցեմենտի գործարանի աշխատակից, ովքեր իր նախկին գործընկերներն են, գան եւ մասնակցեն հենց հանրահավաքին։ Սարգսյանը եւս պնդեց, որ Սարուկյանը պատրաստվում է համագործակցել իշխանության հետ, եւ եթե քաղաքացիները ձայնը տան Սարուկյան դաշինքին, ապա այդ ձայնը գնալու է հանրապետական կուսակցությանը եւ նրա հետ համագործակցությանը։ Այսօր Սարուկյան դաշինքի ներկայացուցիչները ի դեպ հայտարարել էին, որ բացառում են համագործակցությունը իշխող հանրապետականի հետ, մասնավորապես խորհրդարանի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանն էր այսօր այդ մասին հայտարարել։ Այնինչ ինքը Գագիկ Սարուկյանը իր քարոզարշավի ընթացքում այդպես էլ իշխանության մասին հստակ չէր արձագանքել, ասելով, որ իրենք ոչ թե եկել են կոալիցիա կազմելու, այլ հաղթելու համար։
Հանրապետական կուսակցությունը եւ Ծառուկյան դաշինքը ամենաշատ լուսաբանվող քաղաքական ուժերն են խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում։ Երևանի մամուլի ակումբը նախնական տվյալներ է հրապարակում մշտադիտարկումից, որի ընթացքում նաեւ էթիկայի կանոնների խախտումների մի քանի տասնյակ դեպք է արձանագրել։ Նկատենք, որ հեռուստաընկերությունները համաձայն ընտրական օրենսգրքի եւ հեռուստատեսության մասին օրենքի պարտավորեն հավասար պայմաններ եւ եթերաժամ տրամադրել բոլոր քաղաքական ուժերին, սակայն ինչպես գրեթե բոլոր ընտրություններին, այս անգամ եւս արդեն իսկ նկատելի է հեռուստաընկերությունների կուսակցական ուղղվածությունը, Ռուզան Գիշանն է պատմում։
Քարոշչության օրերի ու դրան նախորդող երկու շաբաթների ընթացքում էկրաններին ավելի շատ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներն են հայտնվել։ Երևանի մամուլի ակումբի կողմից 5 հեռուստաալիքների մշտադիտարկումը ցույց է տվել, որ այս առումով իշխող կուսակցությունից հետ չի մնացել Ծառուկյան դաշինքը։ Ի տարբերություն մյուս ուժերի, դաշինքի մասին նաև ավելի շատ են դրական լուսաբանումները։ Երևանի մամուլի ակումբը դիտարկել է Կենտրոն, Երկիր Մեդիա, Հանրային, Արմենիա եւ Շանթ հեռուստաընկերությունները։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյան.
Հանրապետական կուսակցությունը մոտավորապես հավասար չափ է լուսաբանված տարբեր լրատվամիջոցներում, Ծառուկյան դաշինքի առավելությունը հիմնականում կենտրոնի հաշվին է։ Այն կուսակցությունները, որոնք առավել քիչ են լուսաբանվում, դա կոմունիստական կուսակցությունն է, ազատ դեմոկրատները։
Հրապարակումները հիմնականում չեզոք են եղել, թեև վիրավորական արտահայտություններ եւս հնչել են։ Դիտարկման ողջ ընթացքում էթիկայի կանոնների 31 խախտում է արձանագրվել, որի գերակշիռ մասը կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում։ Խախտողը միայն մի դեպքում է եղել ռեպորտաժի հեղինակը, մյուս դեպքերում տեսանյութում երևացող անձինք են վիրավորանքներ հնչեցնում։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահի խոսքով, թեև լրատվամիջոցը հաճախ պատասխանատու չէ տեսանյութում հնչած կարծիքների համար, սակայն եթե դա մի թեմայի է վերաբերում ու պարբերաբար կրկնվում, ապա այստեղ կարելի է միտում տեսնել։
Լավագույն օրինակը այն ժամանակահատվածի համար, որը ես նշում եմ, դա պատասխանն է Ծառուկյան դաշինքի ներկայացուցիչների ազատ դեմոկրատների կողմից այդ 15 կետերի քննադատության վերաբերյալ։ Երբ մեկ հեռուստաալիք կենտրոնը պատասխանը Ծառուկյան դաշինքի ներկայացուցիչների այդ քննադատությանը հնչեցնում է իր հաղորդումներում 11 անգամ, դա արդեն բնականաբար հետևություն է ենթադրում, որ տվյալ հեռուստաալիքը որոշակի քաղաքական նպատակ է հետապնդում։ 5 հեռուստալիքներից 31-ից 21-ը հենց կենտրոնով էր, եւ այդ 21-ից 11-ը հենց այդ ազատ դեմոկրատներ Ծառուկյան Դաշինք հակասությունների վերաբերյալ էր։
Բորիս Նավասարդյանի խոսքով, ինչպես նախորդ խորհրդանական ընտրությունների քարոշչության, այնպես էլ այս ընթացքում հեռուստալիքները կուսակցականացված են եղել նախապատվություն տալով կոնկրետ քաղաքական ուժի։ Կենտրոնն ակտիվորեն անդրադարձել է Ծառուկյան Դաշինքին, Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությունը, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը։ Նավասարդյանի խոսքով, դա հատկապես ակնհայտ է եղել պաշտոնական քարոշչությանը նախորդող երկու շաբաթների ընթացքում։
Կուսակցականացումը դա եղել է եւ ցավոք շարունակվում է։ Ասեմ, որ արդեն քարոշության շրջանում այդ երևույթը չկար, որտեղ շատ ավելի ուշադիր են, շատ ավելի պատասխանատու են զգում, որ կարող է խնդիրներ ունենան։
Նոր ընտրակարգը դժվարություններ է ստեղծել տարածքային տեխնացուներին հավասարաչափ անդրադառնալու առումով, քանի որ նրանց թիվն այնքան մեծ է, որ դժվար է բոլորին նույն եթերաժամը տրամադրել։ Բորիս Նավասարդյանի խոսքով, դժվար է եղել նաև տարբերակել աշխատանքային ու քարոշչական հանդիպումները։
Հանրապետական կուսակցության երկու ամենաբարձրաստիճան դեմքերը փաստորեն ցուցակներում չեն։ Դա նույնպես մեր ընտրությունների պատմության մեջ առաջին անգամ է այդպես։ Բայց գոնե այդ երկուսից մեկը երևի ամենատենց կարևոր տանող ուժն է ամբողջ քարոշարշավի, ես նկատի ունեմ վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, ասենք ինքը ունեցել է այցելություններ շրջաններ, որոնք կարծես թե աշխատանքային այցելություններ են, բայց իր հանդիպումը ժողովրդի հետ հանրապետական կուսակցության խորհրդանիշների ֆոնին է եղել։
Մշտադիտարկումն իրականացվում է Եվրոպայի խորհրդի եւ Եվրոպական միության օժանդակությամբ։ Խախտումների արձանագրումը խորհրդատվական բնույթ ունի եւ իրավական պատասխանատվություն չի ենթադրում։ Մշտադիտարկման վերջնական արդյունքները կներկայացվեն ապրիլի 4-ին։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին սարի թաղցիները հայտնվեցին այս պատմության կիզակետում։ Հուլիսի 19-ին ոստիկանության և բնակիչների միջև տեղի ունեցած բախումները սարի թաղցիները մեկնաբանում են որպես բողոքի ձայն բարձրացնելու փորձ, քանի որ օրերով զրկվել էին կենցաղային նորմալ պայմաններից՝ ջրից, լույսից, տրանսպորտից։ Ոստիկանությունը իր հերթին հայտարարում է, թե քաղաքացիները քարերով հարվածել են իրենց։ Այս գործով տուժող է ճանաչվել 7 ոստիկան, 10 սարի թաղցի կալանավորվել է։ Այսօր նրանց հարազատները գլխավոր դատախազության մոտ անժամկետ նստացույց հայտարարեցին։ Հետևել է Նարինե Ղալեչյանը։
Իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող 10 սարի թաղցիների հարազատներն այսօր գլխավոր դատախազության առջև սկսված նստացույցով պահանջում են հստակեցնել անվաստանյալներին ներկայացված մեղադրանքները։ Նրանց սպառնում է 5-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Անվաստանյալներից մեկի, Հարություն Թորոսյանի եղբայրը, Թորոս Թորոսյանը, դատախազության առջև սկսեց բողոքը բարձրաձայն ներկայացնել։
Ես քեզ ասում եմ, որ սիրտս հանգստանա, ախպեր, ու դամիսա ուր ասես, եթում եմ ախպեր չկա։ Ոչ մեկին, ասենք պատասխան չկա, ինչ արել այս մարդը։
ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին սարի թաղցիները փողոց էին դուրս եկել սոցիալական պահանջներով։ Ասում են, այդ օրերին սարի թաղը հոսանքազրկված է եղել, չեն ունեցել ջուր ու լույս, արգելված է եղել նաև երթևեկությունը։ Էդուարդ Զեյթունյանի կինը, Լալա Բեռնեցյանը, հերթական անգամ կրկնեց՝ դատարանում տուժող ոստիկաններից որևէ մեկը իր ամուսնուն չի ճանաչել, որևէ մեկը չի ասել, որ իր ամուսինը հարվածել է իրենց, բայց դատախազությունից ստացած պատասխանը չի բավարարում Բեռնեցյանին։
Պատասխանը ստացել ենք, որ 202 հոդվածի համաձայն իրանք ապացուցել են տղաների մեղադրանքը, որի մեղավոր են։ Ինչով է մեղավոր, չգիտենք, դաժե Գ. Գևորգյանը մեր դատախազը չի կարմ իրա մեղադրանքը դատանում հիմնավորի։ Պահանջում ենք, որ կոնկրետացնեն իրանք մեր տղաների մեղադրանքները ու ազատ արձակեն իրենց։
Ինչքան եք ժամանակ եք պատրաստվում։
Անժամկետ է, մենք ամեն օր կարանգանք նստենք, որովհետև արդեն ծայրահեղ վիճակը տեղյակ է, որ արդեն իմ ամուսինը 4 օր հացադուլի մեջ է, նույնիսկ դեղը ինչա ճշմարիտ նրան չեն տալի, ասում են՝ դու հացադուլի մեջ ես, մենք իրավունք չունենք, բայց ես կապնվում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, իրանքից հաղորդում են, որ այո, ունեն իրանք ճշմարիտ դեղ, իրավունք ունեն տալու, ինչի չեն տվել։
Ազատություն եւ հայրենիք հիմնադրամն այս ընտանիքերին իրավական աջակցություն է ցուցաբերում։ Տնորեն Անիկա Աղինյանն ասում է, պատկան բոլոր ատյաններին դիմում նամակներ են ուղարկել, պատասխաններն ըստ նրա գրեթե նույնն են, կրկնվող։
Անձանց առաջադրված մեղադրանքի կոնկրետացում, որը այս պահին չկա ու այդպես էլ մեզ չեն կարողանում բացատրել, թե եթե օրինակ արարքը ամեն յուրաքանչյուրը քրեական օրենսգրքով դատապարտվա իր կոնկրետ կատարած արարքի համար, այստեղ կոլեկտիվ պատասխանատվություն ա դրած, կոլեկտիվ հանցանքի համար, որը ես չ չեմ հասկանում ու ոչ մեկ չի կարող դա հասկանալ։
10 կալանավորվածների հարազատները պնդում են, թույլ չեն տալու, որ իշխող կուսակցությունը Սարի թաղում քարոզարշավ անցկացնի։ Հավելում են, կարող են իրենց քվեին ընդհանրապես չսպասել։
Բայց ձեներ հավաքելուց շատ սիրուն Սարի թաղին հիշում են, խնդրում են, աղաչում են, որ Սարի թաղից ձեներ հավաքեն։ Ընտրություն ա դիմացը։ Բոլոր հանրապետականները անգել են դուրը-դուր մարդկանցի ձեներ են հավաքում։ Ով կտա ձեն։ Թող փորձեն, հելը հանկարծ մեկը հելի Սարի թաղ ու ընտրարշավանի։
Ես շատ կուզենայի, որ մեր վարչապետը անդրադառնա սրան, ոսկի սարեր են խոսք տալիս։ Ես թկած ունեմ այդ 2-3 միլիարդանոց ծրագրերի վրա։ Եթե մարդիկ ելնում են խոսքի ազատության համար ու կալանավորվում են ու իրանց սպառնում է 5-10 տարի, այն ոչ որ մեր վարչապետն ասում՝ «Դուխով գնացեք, ընտրեք», ես մի հատ ուզում եմ «Դուխով իրան հարց տալ»։ Բա ո՞նց է տեղի ունեցել այս ողբերգական դեպքը։ Նախ դա թողա շնգնեն Նիսիայի հետևից, հետո ինչ կլինի, որ նա դուք հիմա 10 հոգու բռնել եք, դուք ինչով կարակ ասեք, հես թեկուս հանրապետականները ինչով կարան գարանտալնեն, որ վաղը ես էլի դուրս չգամ, ասենք հոսանքի ժրիս համար էլի 10 տարի չեմ նստելու։
Այսօր Սարի թաղցիների բողոքի ակցիային էր միացել նաև քաղաքացիական ակտիվիստ Շահեն Հարությունյանը։
Իշխանությունը չի տարբերակում, սա սոցիալական հարց է, սա քաղաքական հարց է, այլ բոլորին ուղղակի տալիս է նույն խուլիգանություն, իշխանության ներկայացի նկատմամբ բռնություն, տերոր, զենք, զինամթերք, բոլորին տալիս է նույն որակումը։
Թեպետ Սարի թաղցիները հայտարարում են, որ իրենց հարազատների մեղադրանքներն ապացուցված չէ, ոստիկանությունը շարունակում է պնդել, քաղաքացիները քարերով հարվածներ են հասցրել իրենց։ Այս գործով դժոխ է ճանաչվել 7 ոստիկան, 10 Սարի թաղցի շուրջ 9 ամիս կալանավորված են։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք. Վրաստան, Ուկրաինա, Ադրբեջան, Մոլդովա համագործակցության շրջանակում ազատ առևտրի գոտին կարող է կյանքի կոչվել արդեն այս տարի։ ՎՈՄ երկրների ղեկավարները Կիևում համաձայնագիր են ստորագրել։ Նկատենք, որ 4 երկրներն էլ ունեն չլուծված հակամարտության խնդիրներ, և այսօր հանդիպման ընթացքում առանձնահատուկ շեշտ է դրվել այդ խնդիրները պետք է լուծվեն տարածքային ամբողջականության ենթատեքստում։ Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանը, Վրաստանը, Ուկրաինան և Մոլդովան ամրապնդում են համագործակցությունը և պատրաստվում են նոր էջ բացել 20 տարի առաջ հիմնադրված կազմակերպության ՎՈՄ շրջանակներում։ 4 երկրների վարչապետներն ու փոխվարչապետներն այսօր Կիևում մի շարք փաստաթղթեր ստորագրեցին, որոնք ըստ Ուկրաինայի վարչապետի թույլ կտան արդեն այս տարվանից իրականություն դարձնել ազատ առևտրի գոտին ու ավելացնել առևտրաշրջանառությունը անդամ երկրների միջև։
Մենք այսօր տնտեսական ներուժ ունենք, որն իմ կարծիքով չի օգտագործվում, թեև 2015 թվականի համեմատ մեր երկրների միջև առևտուրը մի փոքր ավելացել է, բայց վստահ եմ, որ դա չի համապատասխանում մեր հնարավորություններին, և մենք կարող ենք այս գագաթնաժողովից ու անհրաժեշտ փաստաթղթերի ստորագրումից հետո բարելավել վիճակը։
Տնտեսական կապերի սերտացումից բացի 4 երկրները պարտավորվեցին նաև ամրապնդել համագործակցությունը քաղաքական դաշտում, հատկապես անդամ երկրներում առկա սառեցված հակամարտությունները կարգավորելու ուղղությամբ ընդգծելով, դրանք պետք է լուծվեն տարածքային ամբողջականության, ինքնավարության ու միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների շրջանակներում։ Մենք ընդունում ենք, որ պետության տարածքը չի կարող զավթվել այլ պետության կողմից սպառնալիքի կամ ուժի գործադրմամբ, և որ որևէ տարածքային ոտնձգություն, ռազմական օկուպացիա կամ բռնազավթում չի կարող համարվել օրինական, հայտարարեցին 4 երկրները այսօր ստորագրված համատեղ հռչակագրում։ Սա մեր համագործակցության ամենակարևոր ուղություններից մեկն է, ընդգծեց Ուկրաինայի վարչապետը։
Պատմականորեն այնպես է ստացվել, որ մենք լսելով չենք միայն տեղյակ տարածքային ամբողջականության ոտնահարումների վերաբերյալ, այդ իսկ պատճառով մեր ջանքերի համախմբումն այս ուղությամբ անշուշտ շատ կարևոր է։
Վրաստանի վարչապետը կրկին պնդեց, չլուծված հակամարտությունները խոչընդոտում են ՎՈՄ անդամների քաղաքական, տնտեսական ու սոցիալական զարգացմանը։ Տարածաշրջանային ու միջազգային մարտահրավերներն այսօր պարտավորեցնում են մեզ համագործակցել, ընդգծեց Գեորգի Կվիրիկաշվիլին։
Մեր առջև կանգնած մարտահրավերները, չկարգավորված հակամարտությունները ստիպում են մեզ համախմբել ջանքերը և փոխգործակցությունը, որպեսզի ավելի լայն միջազգային աջակցություն և համարժեք արձագանք տրվի մեր երկրների տարածքային ամբողջականության դեմ ոտնձգություններին։
Մոլդովայի վարչապետն իր հերթին հայտարարեց, թե անհրաժեշտ է ՄԱԿ-ի գլխավոր վերահաջողովի օրակարգ մտցնել ՈՒԱՄ տարածքում սառեցված հակամարտությունների մասին բանաձևը, որը կարգավորման հիմնական սկզբունք է դիտարկում հարգանքը երկրի տարածքային ամբողջականության ու ինքնավարության նկատմամբ։ Ադրբեջանն ի դեպ Կիև էր գործուղել երկրի փոխվարչապետին Իսմետ Դուրսուն Օղլի Աբասովին։ Վերջինս ի տարբերություն գործընկերների համատեղ ճեպազրույցում այդպես էլ որևէ բառ չասաց սառեցված հակամարտությունների վերաբերյալ, չդատապարտեց ոտնցուկություններն ու բռնազավթումները ՈՒԱՄ տարածքում։ Փոխարենը կենտրոնացավ Ադրբեջանի տրանսպորտային ու տնտեսական հնարավորությունների վրա։ Մենք խոշորագույն տրանսպորտային ծրագրեր ենք իրականացնում արևմուտքն արևելքին հյուսիսահարավին կապելու համար, հայտարարեց Ադրբեջանի փոխվարչապետը տեղեկացնելով։ Դրանցից մեկը Բաքու-Թբիլիսի կարճ երկաթգիծը կգործարկվի արդեն այս տարի։
Գորբոչովյան պերեստրոյկայից ի վերաննախադեպ օքի ակցիաներ են Ռուսաստանում։ 3 շուրջ 1000 ցուցարար է ձերբակալվել Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում, այդ թվում հենց ընդդիմադիր գործիչ կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնին։ Իդեպ օքի ակցիայի ընթացքում ձերբակալությունները դարձել են ամենազանգվածայինը հետխորհրդային Ռուսաստանում։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը դատապարտելով Ռուսաստանում հակակոռուպցիոն ցույցերի հարյուրավոր մասնակիցների ձերբակալությունը, դրանք որակել է որպես անարգանք ժողովրդական արժեքների հանդեպ, թեմային անդրադարձել է Ազա Բաբայանը։
Այսօր Մոսկվայի Տվերսկայաշրջանի դատարանը ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին դատապարտել է 15 օրվա ազատազրկման։ Կիրիակի օրը նա «ձեզ համար դիմոնը չէ» խորագրով բողոքի ակցիաներ են անցել Ռուսաստանի 11-ից ավելի քաղաքներում, այդ թվում նաև Դաղստանի մայրաքաղաքում։ Ակցիաների մասնակիցները պահանջում էին նախ և առաջ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հրաժարականը, բայց հնչում էին նաև Պուտինի դեմ կարգախոսներ։ Հիշեցնենք, Նավալնիի հիմնադրամը վերջերս «ձեզ համար դիմոնը չէ» վերնագրով ֆիլմ է տեղադրել համացանցում, որտեղ ներկայացված են ֆիլմի հեղինակների պնդմամբ Մեդվեդևին պատկանող առանձնատներ, ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ Իտալիայում, խաղողի այգիներ։ Մեդվեդևի մասին ֆիլմը դիտել են միլիոնավոր ռուսաստանցիներ, իշխանությունները, սակայն, որևէ մեկնաբանություն այս ֆիլմում հնչած մեղադրանքների առնչությամբ չեն տվել։ Ավելին, երեկ ինքը Մեդվեդևը Instagram-ում օգտատերերից մեկի «ինչպես է քարցի» պատասխանելիս գրել էր «նորմալ, դահուկ եմ այսօր քշել» և լեզուն հանող սմայլիկ ավելացրել։ Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում չարտոնված ակցիաներին տարբեր տվյալներով մասնակցել են համապատասխանաբար մինչև 30,000 և 8,000 մարդ։ Սա թերևս ամենամարդաշատ համառուսաստանյան չարտոնված բողոքի ակցիաներն էին Խորհրդային Միության փլզումից ի վեր, որին միաժամանակ մասնակցել են 100 հազարավոր ռուսաստանցիներ տարբեր մարզերում և քաղաքներում։ Եղել են նաև միջադեպեր, բախումներ ոստիկանության և ակտիվիստների միջև։ Միայն Մոսկվայում ոստիկանությունը ձերբակալել է 1,000-ից ավելի մարդու, այդ թվում նաև մի քանի տասնյակ չափահաս դպրոցականների։ Այս ակցիաները տարբերվում են 2011-ի 2012 թվականների մարդաշատ ակցիաներից նաև նրանով, որ բողոքողների մեծ մասը երիտասարդներ էին։ Իրավապաշտպանները հայտարարում են նաև, որ ոստիկանությունը բիրտ ուժ է կիրառել ցուցարարների, այդ թվում նաև կանանց և անչափահասների դեմ։ Համացանցում արագ տարածվում են սապատկերող լուսանկարներ և տեսագրություններ։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը դատապարտել են ոստիկանության գործողությունները, որոնք ի դեպ Ռուսաստանի իշխանությունները անթերի էին գնահատել։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարկ Թոները մասնավորապես դրանք որակել է ժողովրդավարական արժեքների ոտնահարում և Ռուսաստանի իշխանություններին 3 կոչ էր արել անհապաղ ազատել բոլոր ձերբակալվածներին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր հայտարարել է մինչդեռ, որ 3 Մոսկվայում կայացած բողոքի ակցիան սադրանք էր, Կրեմլը հարգանքով է վերաբերվում ռուսաստանցիների քաղաքացիական դիրքորոշումն արտահայտելու իրավունքին, սակայն դրանց արտահայտման ձևաչափը պետք է համաձայնեցված լինի իշխանությունների հետ։ Կրեմլի խոսնակը նաև հայտարարել է, թե իբր իրենք տեղեկություն ունեն, որ բողոքի ակցիային մասնակցած դպրոցականներին ինչ-որ գումար են խոստացել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հետխորհրդային երկրներից Բելարուսում ևս իրավիճակը բավականին խառն է։ Մինսկի իշխանությունները հանգստյան օրերին կոշտ մեթոդների կիրառմամբ ծրել են մարդկանց, ովքեր ցանկանում էին մասնակցել խաղաղցույցին։ Ձերբակալվածների և բռնության ենթարկվածների թվում են լրագրողներ, հասարակական գործիչներ, ընդդիմադիր ակտիվիստներ, հարյուրավոր ձերբակալվածներ, տասնյակ ծեցի ենթարկվածներ կան։ Նկատենք, որ 2010 թվականի նախագահական ընտրություններից ի վեր ցուցարարների նկատմամբ բռնությունների նման պատկեր չէր արձանագրվել։ Նկատենք ենք նաև, որ Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները դատապարտել են Մինսկի իշխանությունների գործողությունները։ Ինչպիսի զարգացումներ կան Մինսկում, փորձել է պարզել Լուսինե Մուսայելյանը։
Բելարուսական ընդդիմության առաջնորդներից նախագահի նախկին թեկնածու Նիկոլայ Ստատկևիչը, որի գտնվելու վայրն անհայտ էր օրեր շարունակ, արդեն տանն է։ Թեև իրավապահները պնդում էին, թե տեղեկություններ չունեն ընդդիմադիր գործ չգտնվելու վայրի մասին, պարզվեց, որ նա պահվում էր ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում։ Այս մասին Ստատկևիչը պատմել է Ազատության բելարուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում։
Разнесой, я гэты варіант, я його широкаюся, більше все і боявся, що.
Ես կասկածյալի կարգավիճակում եմ, այսօր հայտնեցին, որ ինձ տանում են քնչական գործողությունների համար, սակայն անսպասելիորեն ազատ արձակեցին։ ԿԳԲ-ն այժմ պետք է զբաղվի Լուկաշենկոյի պարանոիկ երևակայության իրականացմամբ, կյանքի կոչելով դրանք հետին թվով։ Ինձ դժվար է ինչ-որ բանով զարմացնել, ես նույնիսկ զարմացած չեմ մարտի 25-ին տեղի ունեցածով։
Ասել է Ստատկևիչով, 2010-ից մինչև 2015 թվականը գտնվել է բանտում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպման մեղադրանքով։ Նիկոլայ Ստատկևիչը, ինչպես նաև ընդդիմության մեկ այլ առաջնորդ Վլադիմիր Նեկլայևը ձերբակալվել էին շաբաթ օրը Մինսկում նախատեսված հանրահավաքից առաջ, հենց նրանք պետք է առաջնորդեին ազատության օրվան նվիրված խաղաղ ցույցը, որը դեռ չմեկնարկած բելարուսական հատուկ ջոկատայինները ցրեցին վիրտ ուժի կիրառմամբ։ Տեսանյութերում պարզ երևում է, թե ինչպես են հատուկ ջոկատայինները ցույցի եկած մարդկանց տապալում գետնին, անկախ սեռից եւ տարիքից, մահակներով հարվածներ հասցնում շատ դեպքերում գլխի շրջանում, ինչից հետո քարշ տալիս դեպի ոստիկանական մեքենաներ։
Они же без стыда, без совести все это делают. Мы шли с магазина, с сестрой шли с магазина. Но так же...
Նրանք կորցրել են խիղճ ու ամոթ, քրոջս հետ խանութից էինք վերադառնում, ախր չի կարելի նման բան անել, դաժան է։ Մենք ցույցերի հետ կապ չունենք, բայց նրանց համար միևնույն էր, թե ում բերման կենթարկեին։
Վեսնա իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով շաբաթ օրը Մինսկում ընդհանուր առմամբ բերման է ենթարկվել ավելի քան 1000 հոգի, նրանցից շատերը բռնության են ենթարկվել եւ բժշկական օգնության կարիք ունեն։ Քաղաքի կենտրոնում տեղակայված զինվորական ջոկատները հատուկ զին տեխնիկան, ինչպես միջադեպը լուսաբանող լրագրողներն են նշել իրենց մեկնաբանություններում, պատերազմեր հիշեցնում, հրապարակեին բերվել ջրցան եւ զրահապատ մեքենաներ, ոստիկանության մի մասը զինված էր հրացաններով, հակագազերով, ինչպես հաղորդվում է, զինված հսկողություն էր իրականացվում նաև Մինսկ տանող մայրուղիներին։ Նման սցենար Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի կողմից ղեկավարվող Բելարուսում չէր կիրառվել 2010 թվականից ի վեր։ 6 տարի առաջ էլ նախագահական ընտրություններից հետո, երբ ցուցարարները դուրս եկան փողոց, բողոքելու կեղծված ընտրությունների դեմ, ուժի կիրառմամբ ձերբակալվեցին հազարավոր մարդիկ, այդ թվում նախագահի թեկնածուները։ Շատերը դատապարտվեցին երկարամյա ազատազրկման, նրանք ազատ արձակվեցին միայն վերջերս Եվրամիության ճնշումների, այդ թվում պաշտամիջոցների շնորհիվ։ Բելարուսի ժողովրդական հանրապետության ստեղծման 99-ամյակին նվիրված տոնը, որն ավանդաբար նշվում է ամեն տարի, այս անգամ այլ շեշտադրում ունեցավ։ Մարդիկ փողոց էին դուրս եկել պահանջելու չեղարկել աշխատող քաղաքացիների այսպես կոչված պորտաբուծության հարկը, որի պատճառով առանց այդ էլ տնտեսական խնդիրներ ունեցող Բելարուսում փետրվարից ի վեր դեպ զանգվածային ցույցեր են տեղի ունենում։ Այդ ակցիաներին զուգահեռ Բելարուսի նախագահ իր մի շարք ելույթներում պարբերաբար կրկնում էր, թե թույլ չի տա իրադարձությունների զարգացում ուկրաինական սցենարով։
Մայդանը в Беларуси не будет. Перестаньте об этом думать и говорить.
Արտերկրում ապրող Թուրքիայի քաղաքացիները այսօրվանից կարող են սկսել ապրիլի 16-ի սահմանադրական հանրաքվեի քվեարկությունը։ Եվրոպայում քվարկելու իրավունք ունեցող միլիոնավոր թուրքեր են ապրում, սակայն եվրոպական մի շարք երկրներ արգելել են թուրք պաշտոնյաների նախընտրական քարոզչական հանդիպումներ անցկացնել համայնքներում, ինչը զայրացրել է Անկարային և սրել հարաբերությունները Թուրքիայի և այդ հանդիպումներն արգելած երկրների միջև։ Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
Թուրքիայի քարոզչությունից խուսափող երկրներին միացավ նաև Շվեյցարիան։ Շվեյցարիան քրեական հետաքննություն է սկսել ուսումնասիրելու թուրքական համայնքում դրսի լրտեսության փորձերը։ Այս մասին անցած շաբաթավերջին հայտարարել է Շվեյցարիայի դաշնային դատախազությունը։ Գլխավոր դատախազության գրասենյակը կոնկրետ տեղեկատվություն է ստացել Շվեյցարիայի թուրքական համայնքում քաղաքական լրտեսություն ենթադրաբար իրականացման մասին։ Անցած ուրբաթ հայտարարել է Շվեյցարիայի դատախազությունը, չբացելով մարտի 16-ից սկսված հետաքննության մանրամասները։ Դատախազության հայտարարությունում վկայակոչվում է շվեցարիական օրենքը, ըստ որի արգելվում է հետախուզական տվյալների հավաքումը հոգուտայլ երկրի և ի վնաս Շվեցարիայի և երկրի քաղաքացիների։ Դրա համար քրեական պատիժը նախատեսում է մինչև 3 տարվա ազատազրկում կամ տուգանք։ Դաշնային դատախազության հայտարարության նախորդին Շվեցարիայի արտաքին գործերի նախարարը իր թուրք գործընկերոջը Թուրքիայի արտգործնախարարին ասել է, որ Շվեցարիան հետևողականորեն կհետաքննի ցանկացած անօրինական լրտեսություն Անկարայի կողմից թուրք ներգաղթյալների շրջանում։ Շվեցարիայի կառավարության վիճակագրական տվյալներով Շվեցարիայում 68,000 Թուրքիայի քաղաքացի է բնակվում, ըստ Շվեցարիայում Թուրքիայի դեսպանատան կայքի նրանց թիվը 130,000 է։
Հետերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։